En la sepa monato, Ishmael, filo de Netania, filo de Elishama, el la regia Idaro, uno el la eminentuloi de la regio, cae cun li dec viroi, venis al Gedalia, filo de Ahikam, en Mitzpan, cae ili cuneti emangis en Mitzpa, cae levigis Ishmael, filo de Netania, cae la dec viroi, ciui estis cun li, cae frapis Gedalian, filon de Ahikam, filo de Shafan, per glavo, cae mortigis lin, ciun la regio de Babel starigis ciel reganton super la lando, cae ciuin judoin ciui estis cun li, Gedalia, en Mitzpa, cae la haldeoin ciui tie trovigis, la militistoin Ishmael mortigis.